Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa kemurahan Allah itu senantiasa diberikan kepada kita. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang ke-9, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Inilah pembagian akhir dari pasal ini. Paulus menjelaskan bahwa bangsa Israel itu dipilih oleh kehendak penuh kuasa Allah, bukan karena kebaikan mereka. Mari kita melihat surat Roma pasal 9 ayat 25 sampai 26 ini yang menyatakan demikian. Seperti yang difirmankannya juga di dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudaraku, Ose itu adalah nama Yunani dari Nabi Hosea. Ayat ini dikutip dari Hosea 2 ayat 23. Dan ayat ini tentu saja merujuk pada bangsa Israel. Petrus merujuk nubuatan ini kepada sisa yang percaya pada masanya yang mengabadikan bangsa ini. Bagi bangsanya yang berbalik kepada Kristus, dia berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nubuatan yang kedua, yaitu ayat 26, itu berasal dari Hosea 1 ayat 10 dan merujuk pada bangsa-bangsa bukan Yahudi dimanapun di muka bumi ini yang berbalik kepada Kristus sekarang dan juga yang akan datang. Selanjutnya surat Roma 9 ayat 27-28 mengatakan demikian. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya, akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terjemahan harfiahnya adalah Yesaya juga menangis karena kesedihan yang mendalam atas Israel. Jumlah anak-anak Israel itu seperti pasir di lautan, tetapi sisanya saja yang selamat. Sebab dia, Tuhan, itu akan melaksanakan firman-Nya atas bumi, menyelesaikan dan memangkasnya di dalam kebenaran. Kutipan yang Paulus gunakan adalah Yesaya 10 ayat 22-23. Hanya sisa bangsa Israel yang selamat di dalam masa kesengsaraan besar. Persentase dari bangsa Yahudi adalah sekitar 15 juta dewasa ini. Dan pada masa kesengsaraan besar kita tahu bahwa hanya 144 ribu bangsa Yahudi yang akan dimeteraikan. Perbandingan yang kecil. Jangan bertanya mengapa. Allah lah yang menunjukkan kemurahan. Jika dia hanya menyelamatkan satu, ini sudah menyatakan kemurahan Allah. Sebab tidak satu pun yang layak mendapatkan kemurahannya. Selanjutnya, surat Roma 9 ayat 29 mencatat, dan seperti yang dikatakan Yesus sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudaraku, dalam ayat ini, Paulus mengutip Yesaya 1 ayat 9. Ini merupakan sebuah pernyataan yang mengejutkan, tetapi juga merupakan klimaks atau puncak yang tepat bagi kekuasaan Allah. Bahkan, bangsa terpilih itu bisa menjadi seperti Sodom dan Gomora di dalam kerusakan moral dan pemberontakan terhadap Allah jika dia tidak campur tangan di dalam kemurahan yang penuh kuasa dan memulihkan sisanya. Tentu saja sungguh suatu tuduhan yang keras dari penganut paham Farisi dan keanggotaan gereja yang angkuh dewasa ini. Hanya kemurahan Allah yang mencegah kita semua masuk ke neraka. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 9 ayat 30 mencatat demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Saudaraku, ini adalah sebuah pernyataan yang menggetarkan. Bangsa bukan Yahudi, tanpa kesediaan atau melakukan sesuatu, itu mendapatkan kebenaran di dalam Kristus. Sebab Allah-lah yang bekerja dan Allah-lah yang berkehendak. Kitab suci Perjanjian Lama itu sudah menubuatkannya. Yesaya mengatakan bahwa bangsa-bangsa itu akan diselamatkan. Selanjutnya, surat Roma 9 ayat 31 mencatat, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Dengan kata lain, saudaraku, bangsa Israel ini mencari-cari sebuah hukum yang bisa memberikan kebenaran, tetapi tentu saja mereka tidak menemukan hukum semacam itu. Ini merupakan suatu pernyataan yang menakutkan. Kita melihat bahwa bangsa Yahudi mencoba menciptakan kebenaran mereka sendiri di dalam sistem hukum Musa. Mereka tidak menciptakannya. Lihatlah bangsa itu saat ini. Orang-orang religius justru adalah orang-orang yang paling sulit untuk dijangkau Injil. Anggota-anggota gereja yang berpikir bahwa mereka cukup baik sehingga layak diselamatkan, itu sulit dijangkau oleh Injil. Anda tidak akan pernah bisa menyatukan kekuasaan Allah dengan tanggung jawab manusia. Tetapi Paulus dengan jelas menyatakan di sini bahwa jika Anda ingin diselamatkan, ini merupakan tanggung jawab Anda. Artinya adalah setiap orang yang mau mengikut aku. Dalam Markus 8 ayat 34, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Artinya, saudaraku, Anda boleh saja datang kepada Allah, jangan hanya berdiri di garis samping dan berkata, ah, aku bukan yang dipilih. Tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang dipilih yang tidak memegang jabatan. Jika Anda ingin diselamatkan, maka sebenarnya Anda adalah yang terpilih. Jika Anda tidak ingin, Anda tidak terpilih. Dan inilah yang saya ketahui. Saya tidak dapat menyatukan pemilihan dengan kehendak bebas. Allah hendak melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendaknya itu tentu saja benar. Dan tidak ada yang tidak benar di dalam diri Allah. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan. Manusialah yang biasanya membuat kesalahan. Orang-orang dalam pemerintahan dapat membuat kesalahan. Akan tetapi, orang-orang percaya kepada mereka. Lalu mengapa Anda tidak percaya kepada Allah? Dia itu adalah Allah yang benar. Dia baik. Dan apapun yang dia lakukan, itu tentu saja adalah sesuatu yang benar. Selanjutnya, saudaraku, Roma 9 ayat 32-33 mencatat demikian. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kutipan ini berasal dari Yesaya 8 ayat 14 dan Yesaya 28 ayat 16. Bangsa Yahudi itu tersandung. Dan bagi bangsa Yahudi, salib tentu saja adalah suatu kebodohan. Siapapun yang percaya, baik bangsa Yahudi maupun bukan bangsa Yahudi, itu tetap saja akan diselamatkan. Pikiran sederhana akan datang dari iman yang juga sederhana. Manusia alami masih akan mencoba menciptakan keselamatan melalui beberapa proses alami. Dia akan mencoba menyatukan kekuasaan Allah dengan tanggung jawab manusia, seolah-olah pikiran lemah manusia ini cakap dan sempurna. Saudara, selanjutnya kini kita memasuki surat Roma pasal yang ke-10. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudaraku, mereka bertanggung jawab kepada Allah. Tuhan kita telah mengatakan kepada mereka demikian. Sebagaimana Lukas 19 ayat 43-44 mencatat, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Anda lihat, itulah kondisi bangsa yang ada di sana sekarang ini. Mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang ingin menceburkan mereka ke laut. Mengapa? Anda bisa menyalahkan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Anda bisa menyalahkan Rusia. Anda bisa saja menyalahkan semua orang. Kalau Anda mau, bahkan Anda juga bisa saja menyalahkan Allah. Allah mengatakan alasan mengapa mereka berada dalam keadaan seperti itu, yaitu tidak merasakan kedamaian, oleh karena mereka tidak menghargai masa lawatan atau kunjungan Allah. Karena itulah Paulus berkata, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba Anda perhatikan ketiga ciri-ciri besar perkataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama, Israel dengan semua yang mereka miliki di dalam agama, sebagaimana dicatat dalam Roma 9 ayat 4-5, itu tidak akan diselamatkan. Mungkin 75% dari anggota gereja tidak selamat. Mereka hanyalah anggota dari sebuah klub agama. Mengapa? Karena mereka memberontak melawan Allah, sehingga itulah maka mereka tidak akan menerima kebenaran yang Allah tawarkan di dalam Kristus. Anda bisa saja religius, rohani, tetapi Anda tersesat. Israel memiliki agama yang diberikan oleh Allah, tetapi biar bagaimanapun mereka tetap perlu diselamatkan. Mereka memiliki keselamatan, tetapi tidak memiliki kebenaran. Mereka memiliki segalanya melebihi bangsa manapun, tetapi sayangnya mereka tersesat. Dan saudara, keinginan Paulus adalah supaya bangsa Israel ini diselamatkan. Kemudian hal yang kedua adalah, Israel ini bisa diselamatkan. Saudara, mengapa para rasul tidak berkata, kita tidak usah repot-repot mengurusi bangsa bukan Yahudi kafir itu. Mereka bahkan tidak bisa diselamatkan. Karena mereka tahu bahwa bangsa bukan Yahudi yang kafir pun itu bisa diselamatkan. Dan bangsa Yahudi juga tentu saja bisa diselamatkan. Kemudian yang ketiga adalah, mereka berada di tempat yang sama di hadapan Allah sekarang ini dengan bangsa bukan Yahudi dan harus diinjili sama seperti bangsa-bangsa lain tanpa Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini tidak ada bedanya. Karena Roma 3 ayat 23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anda lihat, tanah di kaki salib semuanya sama. Artinya, siapapun Anda, bagaimanapun kedudukan sosial Anda, dimanapun keanggotaan gereja Anda, apapun pekerjaan baik Anda, atau apapun warna kulit Anda, itu semua tidak akan menolong Anda untuk mendapatkan keselamatan itu. Tanpa Kristus, Anda tetap saja adalah pendosa yang tentu saja tempatnya adalah di neraka. Saudaraku, Allah itu adil dan benar ketika Dia mengatakan itu kepada Anda. Mungkin Anda akan berkata, "Wah, aku tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu." Tetapi sebenarnya inilah yang dikatakan Allah. Allah menerangkannya dan Ia tentu saja ingin agar Anda pun dapat memahaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini ada orang-orang yang percaya bahwa Injil itu harus diberikan pertama-tama kepada Israel. Dan menurut saya, secara kronologis, Paulus bermaksud Injil diberikan pertama-tama justru kepada bangsa Yahudi. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 10 ayat yang kedua mencatat demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudaraku, banyak orang yang percaya yang memiliki semangat Allah, dan mereka suka melakukan semuanya di dalam nama Yesus. Tetapi mereka sebatas mempunyai agama. Apakah Anda memiliki Kristus? Sudahkah Anda menerima kebenaran yang Allah tawarkan di dalam Kristus Yesus? Saudara, Anda tidak bisa diselamatkan atas dasar lain. Anda haruslah sempurna untuk bisa masuk ke dalam surga, dan saya punya kabar baik buat Anda bahwa Anda sebenarnya tidak sempurna. Saya juga tidak. Tetapi, saya yakin bahwa saya akan masuk surga sebab Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi saya, dikubur, dan dibangkitkan lagi dari kematian. Dia diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran saya dan dibangkitkan untuk membenarkan saya. Saudara, saya yakin bahwa suatu saat nanti saya akan masuk surga sebab dia telah menggantikan saya. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma pasal 10 ayat yang ketiga mencatat demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi atas Israel dan terjadi atas jemaat gereja dewasa ini. Ada banyak orang percaya yang senantiasa membawa Alkitab besar ketika mereka datang ke gereja. Saya melihat mereka selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak melihat adanya pertumbuhan rohani. Mereka sama sekali tidak bertumbuh. Dan ada banyak orang di gereja yang tidak memahami tentang apa arti diselamatkan yang sebenarnya. Selanjutnya, saudaraku, surat Roma 10 ayat yang keempat mencatat demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudaraku, Kristus adalah akhir hukum, yang berarti dialah tujuan kita. Tuhan mengatakannya dengan jelas, dan sebagai akibatnya dia berkata dalam Matius 9 ayat 16, Aku datang bukan untuk menambal baju yang tua, tetapi aku datang untuk memberimu baju baru, jubah kebenaranku. Saudaraku, hukum Musa diberikan untuk memimpin manusia kepada Kristus. Dan hukum itu diberikan bukan untuk menyelamatkan manusia. Paulus berkata kepada orang-orang percaya di Galatia, sebagaimana Galatia 3 ayat 24 mencatat, Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Saudara, hukum Taurat tidak diberikan untuk menyelamatkan kita, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita harus diselamatkan. Hukum menuntun kita dan membawa kita kepada salib Kristus dan berkata, Sahabatku, kamu membutuhkan juru selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat berakhir pada Kristus. Hukum ini ditujukan kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan, yang menganjurkan baik tentang kebebasan dan keuniversalan dari keselamatan itu. Lalu mengapa Anda tidak mau menerimanya? Selanjutnya, surat Roma pasal 10 ayat yang kelima mencatat demikian. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada jaminan bahwa Anda bisa mencapai kebenaran dalam hukum Taurat yang akan menjadikan kebenaran Anda sendiri bukan kebenaran Allah. Kebenaran ini tidak akan pernah sebanding dengan kebenarannya. Kemudian, Roma 10 ayat 6 mencatat, Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Saudaraku, dia berbicara tentang hal naik ke surga untuk menurunkannya atau turun ke neraka untuk menaikkannya. Kebenaran yang dibicarakan Paulus yang dia kutip dari Ulangan 30 ayat 11-14 itu ternyata memang ada. Selanjutnya, surat Roma pasal 10 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Atau, siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, Anda tidak perlu kemana-mana untuk mendapatkannya. hal ini disediakan tepat di mana Anda berada. Sebagian besar orang berpikir bahwa mereka harus datang ke altar supaya diselamatkan. Tetapi sebenarnya keselamatan itu tersedia bagi Anda tepat di mana Anda berada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.